Majetkoprávní narovnání státu s církvemi je opět ve středu pozornosti. Problém, který si vládní polistopadové reprezentace předávaly jako štafetový kolík, je nyní třeba řešit. A z mnoha důvodů velmi rychle. V křesťanském týdeníku, který právě začíná, se mu bude věnovat Eva Hulková. Za pár dní opět bude Noc kostelů. Akce, která si získává i Česku velkou oblibu. S pozvánkou přijde Kateřina Rožová. A otřesný případ slovenského kanibala našel své místo v komentáři Daniela Rause. Proč, to se také dozvíte. Máme 6 minut po 9. hodině, přejeme vám dobré sobotní dopoledne. Začínáme s kapelou YouTube, kterou vám teď posíláme.
Víkendový radiožurnál
a Daniela Karafiátová.
Diskuze o narovnání vztahu mezi státem a církvemi nabývají na intenzitě. Tento týden se opět sešla vládní komise a projednala změny, které bude obsahovat nová nabídka církvím a náboženským společnostem. K prvnímu společnému jednání se vládní a církevní týmy sejdou na konci května.
Zapracovat narovnání vztahu státu s církvemi do koaličního programu, to byla otázka 10 minut. Všechny koaliční strany se tehdy shodly, že tento problém je třeba vyřešit, vzpomíná ministr obrany Alexandr Vondra.
Hledá se ta cesta, jestli to má být více tou cestou naturální, nebo tou finanční kompenzací. Souvisí to s tím, jak je na tom stát ekonomicky, čili samozřejmě pokud my musíme nějakým způsobem omezovat ten rozpočtový deficit a nemáme jinou možnost, prostě nechce nikdo, abychom skončili v bankrotu, jak to některým zemím v jižní Evropě hrozí. Takže hledejme cestu i více třeba tím způsobem té naturální restituce, než to byl ten poslední pokus, který konec konců skončil na jednom, dvou, třech lidech. To tehdy bylo o fous. Udělejme to rychle, prostě já si myslím, že ta politická dohoda se musí udělat letos, protože ten čas běží a já si myslím, že na tom nakonec vydělají všichni, když tu schodu najdeme.
Možné poměry mezi navrácením nemovitého majetku a finančními kompenzacemi, to je, oč tu běží a co se intenzivně diskutuje. Každopádně ministr Besser avizoval ve svém tiskovém prohlášení, že jeho vládní komise předloží církvím novou nabídku, která bude oproti té z časů Topolánkovy vlády obsahovat zásadní změny. Na reakci církevních představitelů si musíme počkat do 30. května. To kromě nich zasedne k jednacímu stolu také šéf Asociace krajů a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek a předseda Svazu měst a obcí Oldřich Vlasák. Každopádně stát spěchá, církve spíše vyčkávají. A jak to čekání na výsledek jednání vládních a církevních špiček prožívají lidé, kteří žijí každodenní všední životy v církvi, dosud bez restituovaného majetku, ale v brzké budoucnosti možná s navráceným majetkem. Zeptala jsem se Benedikta Muhe, provinciála České dominikánské provincie.
Vznikla by určitě obtíž v tom, že prostě my na to nejsme zvyklí. Ten systém prostě, jak je zavedený, tak prostě nějak funguje a prostě umět se starat o nějaké nemovitosti, polnosti, lesy, to prostě vyžaduje zkušenost. Takže by to byla určitá zátěž. Samozřejmě, pokud by nějaké prostředky byly, no tak na co my je budeme používat, jako vždycky žebraví řeholníci, no prostě na své vlastní poslání. No a pak samozřejmě, tak jak to je pořád ještě nedojednané mezi těma komisema, co bude v naturálních restitucích, co by byly finanční kompenzace, tak je, my jsme vlastně ve strašné nejistotě. Plánovat něco teďka na základě nějakých hypotetických narovnání je vlastně téměř iluzorní, protože vlastně vůbec nemáme žádné pevné podklady. Ale ten princip je jasný, pokud něco bude, no tak samozřejmě to bude na činnost řádu.
Tato vládní koalice evidentně téma narovnání vztahu státu s církvemi rozhýbala. Jestli její odhodlání odolá různým populistickým vábničkám či nevůli ke kompromisu a k dohodě, to ukáže čas. A to docela brzký čas. Eva Hulková, Radiožurnál.
Netradiční zážitek, přesně to slibuje další ročník akce Noc kostelů. Stovky chrámů, kostelů či modliteben různých církví se při ní otevřou všem lidem. Podívat se budou moci třeba do míst, která nejsou běžně přístupná, anebo uvidí různá představení a uslyší řadu koncertů. Dokonce můžete získat prý i poutnický pas. A nejen to, program se totiž každá diecéze i farnost tvoří sama. Tak si nezapomeňte zapsat do diářů. Noc kostelů bude v pátek 27.
Projekt Noc kostelů se zrodil ve Vídni. Během několika let se rozšířil po celém Rakousku a dnes už probíhá také na Slovensku, v Německu, v Nizozemí nebo v České republice.
Ta myšlenka vznikla v Rakousku a byla to vlastně spontánní iniciativa, jak lidi, kteří do kostelů normálně třeba nechodí, tak jak jim ten prostor sakrální otevřít, jak je vlastně pozvat do prostorů, kde se shromažďují křesťané věřící k bohoslužbám a k různým svátkům a jak vlastně ukázat lidem, tady je kostel, ale je to prostor samozřejmě i pro vás, kteří se necítíte být dotčeni třeba tolik křesťanstvím, vírou, ale můžete do kostela normálně přijít.
Přibližuje myšlenku Noci kostelů Sandra Zálabová z Ekumenické rady církví České republiky.
Zapojují se do ní členské církve Ekumenické rady církví a spolupracujeme s Římskokatolickou církví, která je takovým hlavním pořadatelem této akce.
A tak se v pátek 27. května otevřou zájemcům stovky kostelů nebo modliteben po celé republice. Program se každá farnost nebo sbor vytváří samostatně. Lidé si mohou vybrat z nejrůznějších aktivit, od prohlídky nepřístupných míst až po koncerty, výstavy nebo přednášky.
Například v brněnské diecézi je možné zorganizovat poutnickou cestu. Návštěvník, který si vyzvedne brožurku s programem, tak zároveň ta brožurka slouží jako poutnický pas a v jednotlivých kostelích, který ten člověk navštíví, může získat razítka a potom vlastně v chrámu svatého Petra Pavla je možné získat průkaz poutníka na základě těch razítek, takže to je možná taková zajímavost.
Noc kostelů v Olomouci přiblíží během dne speciální program. Podrobnosti od Jiřího Gračky z tamního arcibiskupství.
Na Horním náměstí v Olomouci začíná festival Pozdrav Noci kostelů. Je to vlastně, dalo by se říci, předprogram, který má už přes den upoutat případné návštěvníky, kteří potom večer od nějaké 6. hodiny se můžou vypravit do těch otevřených chrámů. Festival bude probíhat od 9 hodin do 14 s programem, který zahrnuje vystoupení různých sborů, schol, dalších skupin. A potom od té 14. do 17. hodiny bude znít reprodukovaná hudba se vstupy konferenciérů, kteří budou upozorňovat na právě zajímavé programy toho večerního otevření kostelů.
Bohatou nabídku má také Praha. Do akce se přihlásilo téměř 150 kostelů a připraveny jsou také novinky. Jaké? Otázka pro Aleše Pištoru z Pražského arcibiskupství.
Jednou z těch novinek je například to, že organizátoři nabídli návštěvníkům jakési tematické okruhy. Lidé si budou moct vlastně tu noc kostelu zopakovat tak, aby neviděli to samé, ale mohli navštívit další kostely. Jedním z těch tematických okruhů je například cyklus kostelů románských.
Akce s bohatým programem probíhá po celé zemi a blíže se představuje na webu nockostelů.cz. Kateřina Rožová, Radiožurnál.
Pozornost veřejnosti nejen u našich východních sousedů, ale taky u nás poutá v posledních dnech otřesný případ slovenského kanibala Matěje Čurka. Ten si na internetu domlouval vraždu jistého Švýcara, který bral zpočátku všechno jako žert, ale pak raději upozornil policii. Při zásahu byl posléze zastřelen. A poté se ukázalo, že má zřejmě na svědomí také smrt dalších dvou žen. Domlouval se s nimi, jak jinak, přes internet. No a proč o tom mluvíme i my tady v Křesťanském týdeníku? No, komentátor Daniel Raus se podíval na širší souvislosti tohoto smutného příběhu.
Matěj Čurko vypadal jako běžný chlapík středního věku. Žil navenek spořádaně, živil se prací s počítačem, postavil dům nedaleko Košic, měl ženu a dvě děti. Nikdo netušil, že vede ještě skrytý život brutálního vraha. Věděli to pouze jeho budoucí oběti, kterým sliboval, že je zabije, vytvářel s nimi jakýsi zvrhlý vztah a osnoval jejich smrt. Fungoval jako vykonavatel rozhodnutí samotné oběti, která neměla odvahu spáchat sebevraždu. Slovenská policie předpokládá, že zavražděných bylo několik a když její šéf oznamoval podrobnosti, bylo vidět, že příběh je i pro zkušeného policistu otřesný. Důkazy jsou přitom jasné. Vrah byl dopaden prakticky při činu a pozůstatky jedné z obětí se našly podle souřadnic zapsaných v jeho počítači. Případ vyvolává řadu otázek spojených s internetem. Právě přes něj si totiž Matěj Čurko šílené činy domlouval. Mimochodem najdete tam i konverzaci, kterou vedl s jednou z obětí několik hodin před vraždou. Připomíná to nedávné informace z dalekého Japonska. Došlo tam totiž k několika případům, kdy si mladí lidé po internetu domlouvali hromadné sebevraždy. Když přičteme to, že světovou síť milují teroristé a přívrženci mnoha nebezpečných hnutí, musíme se ptát, nakolik je toto médium bezpečné, co všechno díky němu hrozí, odhaluje temné stránky lidského nitra nebo je ve skutečnosti povzbuzuje, co se dá dělat proti zločinu, který se po internetu šíří a jak před ním chránit například děti. Odpovědi nejsou jasné a situace připomíná biblické podobenství o pšenici a koukoli. Majitel pole zjistí, že mu na ně v noci někdo zasel koukol a když ho chtějí služebníci vytrhat, zarazí je s prosbou, aby počkali do žní, protože jinak vytrhají také pšenici. Jinými slovy, když se dá lidem svoboda, někdo ji využije na dobré, jiný na zlé. Svoboda jako taková je ale správná věc. Otřesný případ ze Slovenska má poněkud zvláštní příchuť. Vrah prostřednictvím internetu plánoval zločin a díky internetu byl taky dopaden. I na světové síti je totiž nakonec všechno o lidech. To si myslí na vlnách Radiožurnálu Daniel Raus.
Katechismus pro mládež JUKAT chce vzbudit zájem mladých o obsah křesťanské víry. Unikátní mezinárodní projekt přináší výklad církevní nauky v 25 jazycích a knihu by měl dostat každý účastník světového setkání mládeže, které se bude konat v srpnu ve španělském Madridu. Český překlad připravilo karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí.
U zrodu projektu Katechismu pro mladé stál vídeňský kardinál Christoph Schönborn, který se před více než 20 lety podílel na přípravě katechismu katolické církve, který je uceleným výkladem katolické víry po druhém vatikánském koncilu.
Když byl v roce 2005 kardinál Schönborn při jakési velké diskusi s laiky, tak tam řekl, bylo by potřeba katechismus pro mladé. A jedna žena, která má sama několik dětí, mu řekla, vlastně vás, pane kardinále, kdo to bude číst? Já ty své děti znám. Tím nemůžeme nic takového vyprávět, co vy tady máte v katechismu, protože to nezajímá.
Říká ředitel karmelitánského nakladatelství Jan Fatka. Kardinál Schönborn se ale své myšlenky nevzdal a vyzval ke spolupráci přímo mladé, kteří jezdili na letní kempy nedaleko Würzburgu. Ti nakonec přijali, že do svého prázdninového programu zařadí i diskuse s odborníky o věcech víry. Vznikla z toho kniha, která složité teologické pravdy vykládá formou otázek a odpovědí.
Formální nauková část samozřejmě kopíruje to jisté podstatné míry katechismus, čemu věříme, liturgie, modlitba a svátosti. Ale jiné je proti všem dosavadním publikacím tato kniha právě v tom, že ty pravdy intenzivně promýšleli a diskutovali ne pouze teologové, ale mladí lidé.
Velká přidaná hodnota je i v tom, že mladí lidé pro publikaci dodali několik tisíc fotografií, které ukazují nejrůznější jejich aktivity. Z nich byla nakladatelstvím vybrána necelá stovka.
A jeden německý grafik uznávaný provedl grafickou úpravu, která takovým náznakem komiksu vychází vstříc mentalitě mladého člověka. Různou zkratkou, grafickou, skicou je odlehčeno nebo nějakým způsobem obrazně podtrženo a zpřístupněno, můžeme říci, jakoby na půl cesty podáno to, co jinak by mohlo zůstat takovou suchou teologií nebo výpovědí dogmatickou nebo katechismovou.
Česká verze je unikátní tím, že převzala část fotografií originálu, ale z větší části obrazový materiál odráží život našich mladých katolíků, což se setkalo v jiných zemích s velkým obdivem. Autoři celého projektu pracovali bez nároku na honorář. Katechismus pro mladé je jejich příspěvkem k misijnímu poslání církve. Dali si však podmínku, že každý účastník světového setkání mládeže v Madridu dostane darem jeden výtisk, což klade na nakladatelství velké nároky, ale i v Česku se našel silný sponzor, který toto dílo podpořil, a tak ani naši mladí nepojedou do Madridu s prázdnou. Pro Radiožurnál Terezie Večková.
Víte, že miliony lidí se každoročně vydávají na cestu, aby navštívili duchovní nebo chcete-li svatá místa? Fenoménu poutí, který najdeme v 5 světových náboženstvích, se taky věnuje výstava v Drážďanském muzeu dopravy a je zároveň příspěvkem k nadcházejícímu 33. setkání evangelických církví Kirchentagu.
Putovat pro zdraví duše? Proč a kam se lidé vydávají na dlouhé cesty? Jaké potíže je provázejí a v čem poutě ovlivnily poutníky i místa na trase? Tyto a další otázky si klade putovní výstava v Drážďanech, která je dílem Německého muzea v Mnichově a Akademie bratrské pomoci starostlivosti o rodiny. Ohlíží se jak do minulosti, tak i současnosti, kdy tento fenomén, který najdeme v podstatě ve všech náboženstvích a kulturách, prožívá renesanci.
findet in dieser Ausstellung fünf Weltreligionen wieder, die fünf großen Weltreligionen und
Výstava osvětluje, zda a jakou roli hrají poutě v pěti světových náboženstvích: křesťanství, islámu, židovství, hinduismu a buddhismu. K dispozici jsou informace o proslulých poutích, jako například Hač do Mekky, nebo o hinduistické slavnosti gigantických rozměrů Kumbh Mela, která k očistné koupeli v posvátné Ganze přiláká miliony lidí. Těžištěm výstavy jsou křesťanské poutě, například velmi oblíbená svatojakubská pouť do Santiago de Compostela či pouť do Lourdes. Kromě náboženské a kulturní dimenze výstava věnuje pozornost také tomu, jakou roli hrály dopravní prostředky, zejména železnice, protože bez ní by přesun obrovského množství lidí nebyl vůbec možný. Představuje koncept výstavy ředitel muzea dopravy Joachim Breuninger a zdůrazňuje, že poutě patřily k nejstarším formám mobility. Proto je to ideální téma i pro muzeum, které ve své stálé expozici mapuje vývoj dopravy od železniční, automobilové přes leteckou až po lodní.
Pilgern an sich ist ja eine Verkehrsform. Man geht ja meistens zu Fuß, benutzt heute
Pouť sama o sobě je jistým druhem dopravy. Většinou sice jdeme pěšky, ale využíváme také dopravní prostředky. A právě tento aspekt jsme chtěli připomenout. Expozice se zaměřuje rovněž na logistické aspekty poutí, infrastrukturu podél trasy. Doplňuje Joachim Breuninger, ředitel Drážďanského muzea dopravy. Johanneum je zároveň jedním z oficiálních míst 33. setkání evangelických církví a počátkem června poutníkům poskytne i přístřeší. Lidé, kteří přijedou na Kirchentag, si u nás mohou také odpočinout, osvěžit se, utěšit hlad či žízeň. A od 25 organizací z celé Evropy, specializovaných na poutě, získat praktické informace o trasách a průběhu. V prostorách muzea mohou také ulevit svým bolavým končetinám. Ostatně informační letáček na výstavu o poutích obsahuje i dvě náplasti. Pro Radiožurnál Zita Senková.
Teď se stihneme ještě podívat do Španělska v křesťanském týdeníku. Tak Španělsko má zhruba 45 milionů obyvatel, z nichž se většina hlásí ke katolické církvi. K některé z protestantských církví se pak hlásí asi 200 tisíc lidí. A náš kolega Petr Vaďura navštívil Katalánsko a tady zjišťoval, jak se žije evangelikům na Pyrenejském poloostrově, co je trápí a jaký pak mají vztah k většinové katolické církvi. Jdeme tam s ním.
Saint-Celon je 15-tisícové město vzdálené 50 kilometrů od Barcelony. Už více než 20 let zde funguje nevelké bratrské shromáždění. V neděli v 11 hodin se otevřou dveře modlitebny a zhruba 50 lidí začne zpívat křesťanské písně. Atmosféra je radostná a když zazní biblický výklad, soustředěná. Španělští protestanté jsou všichni sdruženi do jedné skupiny nazývané Iglesia Evangelica. V rámci tohoto společenství, které vystupuje vůči státu i veřejnosti jako jedna církev, se jednotlivé sbory hlásí k tradici bratrských sborů, metodistů, baptistů či letničních. Španělští protestanté mají přístup do rozhlasu i televize a smějí působit i na veřejnosti. Na druhou stranu se dosud nepodařilo založit ani na jedné zdejší univerzitě protestantskou teologickou fakultu. Jaký je tedy vztah státu k protestantským církvím, vysvětluje pastor sboru v Saint-Celoni a současně prezident bratrských sborů ve Španělsku Samuel Penalva.
Od roku 1992, kdy socialistická vláda uznala evangelické církve jako oficiální církev, se k nám chová vláda mnohem lépe, ale stejně pořád platí, že katolická církev má privilegované postavení. Sice máme stejná práva, ale římská církev je opravdu velmi podporovaná a braná jako důležitější.
Samotná španělská katolická církev se potýká s velkým odlivem členů. Protestantské církve zatím rostou, ale jen v důsledku přílivu věřících z Latinské Ameriky a Afriky. V blízkosti turistických letovisk na Costa Brava a v Barceloně se věřící musí vyrovnávat s negativními důsledky masové turistiky, jako je prostituce, narkomanie a konzumismus. O Španělsku v poslední době slyšíme především v souvislosti s ekonomickou krizí. Jak zasáhla zdejší protestantské církve, odpovídá opět Samuel Penalva.
V současné době ve Španělsku je 20% nezaměstnanost, což je historické maximum. Církve jsou na stejné lodi spolu s ostatními obyvateli Španělska. Ekonomická krize zasáhla velmi i společenství a sbory, takže máme problémy s tím pokrýt své náklady.
Navzdory nejisté ekonomické situaci pomáhají zdejší protestanté v chudších zemích Latinské Ameriky a Afriky. Sbory z Barcelony podporují sociální projekty v Ekvádoru a zařizují školy v Burkině Faso. Právě tato ochota pomáhat i ve chvíli, kdy sám nemám přebytky, je mi na španělských protestantech nejsympatičtější. Z Katalánska pro posluchače Radiožurnálu Petr Vaďura.
Tak a to byla Tečka za křesťanským týdeníkem, který pro vás i dneska připravil tým redakce náboženského vysílání. Díky za váš čas, za společnost a přejeme vám klidnou sobotu.